Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni, AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia kwenye tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Tupo katika mfululizo wa mahubiri yanayoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni, AWR, na mwinjilisti Alvin Mlindoko. Na kwa sasa basi, wategee sikio, hawa ni Kirumba East Choir, wanakuja na wimbo wasema kwamba anakuja upesi. Anakuja upesi ni wimbo mkuu wa mfululizo wa mikutano hii ya Yesu anakuja. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel Tanda.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, tena amina na ujene Bwana. Makaburi yote wafu wanapolala, yatafunguliwa tena. Na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja tena.
Asante sana Kirumba SD Kwaya. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika mahubiri yetu, na karibu sana mwinjilisti Alvin Mlindoko.
Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, habari za leo? Karibu katika somo letu la leo, tunapoendelea na mfululizo wa mada zetu. Somo la leo ni juu ya ubatizo, likijibu maswali kwamba je, kuna ulazima wa ubatizo? Je, ubatizo wa kweli ni upi? Hiyo ni mambo ambayo tutaenda kujifunza siku ya leo. Lakini unapo fuatilia somo hili na unapochukua kalamu yako na karatasi na Biblia yako, unapomwalika rafiki yako, napenda kumshukuru sana Mungu wetu ambaye ametupatia zawadi ya uhai na siku ya leo tena ya kuweza kujifunza pamoja nawe neno la Mungu. Ikiwa utakuwa na maswali, ikiwa utahitaji ubatizo, ikiwa utahitaji ushauri, maoni yoyote, unaweza ukatuma kupitia 0784416150, 0784416150. Mimi naitwa mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista Sabato pale Morogoro mjini. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nami. Na wewe ambaye utakuwa ni mara yako ya kwanza, naamini tunaweza kuwasiliana na kukuelekeza nini ambacho unaweza kukifanya. Baba yetu na Mungu wetu, ubatizo ni agizo lako. Na kumekuwa na mchanganyiko mwingi katika somo hili la ubatizo. Wako wanaobatiza kwa kunyunyiza maji, wengine wanazamisha majini, wengine wanaruka moto, na mengine yote hayo yaliyoletwa na yule mwovu shetani. Leo nakuomba tena ukatufundishe ukweli wako juu ya ubatizo. Ukambariki msikilizaji ambaye yuko kando ya redio yake, naomba katika jina lako Yesu, amina. Kwa haraka haraka tutakwenda kuangalia kile ambacho Biblia inachosema juu ya ubatizo. Kwanza, je, kuna ulazima wa ubatizo? Yesu Kristo alipowapa wanafunzi wake maagizo ya kwenda kuhubiri injili, aliwaambia maneno haya katika kitabu cha Marko sura ya 16 fungu la 15 na 16 anasema, Marko 16, 15, 16, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo ubatizo ni sharti la wokovu, ni agizo la Yesu Kristo mwenyewe, sharti la wokovu. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 lile fungu la 18 mpaka la 20 anasema, Mathayo 28:18 anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Yesu anaagiza mitume wake kwenda kuhubiri injili kwa wanadamu wote, mataifa yote, watu wote wafahamu kweli za neno la Mungu, wafahamu juu ya mpango wa wokovu, wamwamini Yesu Kristo, yeye aliyekuja kwa ajili yetu, kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Farisayo mmoja alimjia Yesu akamuuliza, naye alitamani kupata wokovu, na akamuuliza Yesu maswali usiku ule. Yohana sura ya 3 fungu la 1 mpaka la 5, sikiliza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemu, mkuu wa Yahudi. Huyo alikuwa mkubwa huyo. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa umwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu anamwambia, sikiliza maneno haya ya fungu la 3. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ubatizo ni mlango wa kuingia katika ufalme wa Mungu, ni wa lazima. Na wengi wanapuuzia ubatizo, na hata wakati mwingine wengine wanabatizwa tu ili mradi naye ambiwa amebatizwa, bila kuelewa ukweli halisi na bila kujua taratibu na kanuni za kimungu zile anazotaka. Na Yesu anasema lazima uzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili ni pamoja na kupokea badiliko la maisha. Ikiwa ulikuwa unaishi maisha ambayo yalikuwa hayendani kwa taratibu za neno la Mungu, ni lazima ukubali kuzaliwa mara ya pili kwa kufanya mabadiliko kwa nguvu au kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini jambo la pili, lazima uzaliwe kwa maji. Kwa hiyo kubatizwa ni lazima uzaliwe kwa maji, lakini pia ni lazima uzaliwe kwa nini? Kwa Roho. Ulazima wa ubatizo huu, unaona Yesu anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa swali linakuja, kuna aina ngapi za ubatizo? Ukisoma katika kitabu cha Efeso, kuna aina ngapi za ubatizo? Maana katika ulimwengu huu Shetani analeta maubunifu mengi, na watu wanabuni mambo mengi. Wengine wananyunyiza maji kichwani, wananyunyiza maji, wengine wanaruka moto, wengine wanapita chini ya bendera, wengine wanabatizwa kwa barua, wengine wanazamishwa majini, na mambo yanayofanana na hayo. Lakini je, Biblia inasemaje? Katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 fungu la 5 neno la Mungu linasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Waefeso 4:5 anasema Bwana mmoja, imani mmoja, ubatizo mmoja. Fungu la 6. Mungu mmoja, naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kwa maana kama Mungu wetu ni mmoja, imani yetu inatakiwa kuwa mmoja, ubatizo wetu unapaswa kuwa nao ni mmoja. Ubatizo pia nao ni mmoja. Sasa ubatizo nini maana yake? Ubatizo ni neno la Kigiriki ambalo maana yake ni kuzamisha. Kuzamisha ndani ya maji, kutumbukiza, kutosa ndani ya nini? Kutumbukiza ndani ya maji. Lazima kuwe na maji mengi, ndipo unapoweza kutimiza takwa la ubatizo. Kwa hiyo kama ubatizo ni tofauti na hapo, basi hiyo sio ubatizo. Sasa huo ubatizo ni upi? Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya tatu. Yohana sura ya tatu, fungu la 23. Neno la Mungu linatuambia hivi, ubatizo wa kweli kwamba ni upi. Fungu la 23, Yohana 3:23 nasema, Yohana naye alikuwa kibatiza huko Ainoni karibu na Salim, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa. Kwa hiyo sharti la ubatizo ni lazima kuwe na maji mengi. Kuwe na maji mengi. Kwa sababu ubatizo wa kweli ni wa kuzamishwa ndani ya maji. Na Yesu Kristo mwenyewe huwa amekuwa akituonyesha jinsi ambavyo tunaishi maisha halisi. Aliyaishi maisha halisi kwa kuonyesha mfano wa kubatizwa. Na Yesu hakuonyesha tu mfano wa kubatizwa, tuliona kwamba Yesu pia alionyesha mfano wa kutunza sabato takatifu ya Mungu. Katika kitabu cha Luka sura ya 4 fungu la 16 inatuonyesha kwamba Yesu alionyesha mfano wa kutunza sabato takatifu ya Mungu. Lakini katika kitabu cha Yohana sura ya 15 fungu la 10 Yesu pia alionyesha kielelezo na mfano wa kutunza amri za Mungu. Kwa hiyo Yesu hatupatii maagizo tu tuyafanye, yeye mwenyewe aliyatenda, aliyafanya, aliyaishi. Aliyaishi maandiko matakatifu. Na wewe msikilizaji, ikiwa wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo, unapaswa kuenenda kama Yesu Kristo alivyoenenda. Yesu hakutenda dhambi, hakutenda dhambi hata akatubu dhambi, ila alibatizwa kutuonyesha mfano, kielelezo cha ubatizo. Mungu alipumzika akatunza sabato takatifu kutuonyesha mfano na kielelezo, na Yesu Kristo alibatizwa kutuonyesha mfano na kielelezo. Kitabu cha Mathayo sura ya 3 fungu la 13 na kuendelea pale anasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Kumbe ubatizo ni haki. Unapoenda kubatizwa unatimiza haki yote. Kwa hiyo usipobatizwa hujatimiza haki. Yesu akamwambia, kubali sasa, maana inapasa kutimiza haki yote. Fungu la 16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Biblia inasema mara akapanda kutoka majini, kwa maana yeye pamoja na Yohana walishuka ndani ya mto wa Yordani. Na alitoka mbali, alitoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Akashuka ndani ya maji Yesu Kristo, akabatizwa na Yohana ndani ya maji. Biblia inasema, fungu la 16, natazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake. Natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hiyo mara baada ya tendo la ubatizo, mbingu zilifunuka na Yesu, Mungu akasema, Yesu Kristo ni mwana wake mpendwa anayependezwa naye. Lakini ukisoma katika kitabu cha Matendo, msikilizaji wangu, ubatizo katika kitabu cha Matendo sura ya 8, tunapata kisa cha mtu mwingine tena aliyebatizwa pale. Lile fungu la 34, Matendo 8:34, nasoma machache tu ili upate kuelewa picha ya ubatizo unaotakiwa. Yule tuwashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba, nabii huyo asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari yake zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Haleluya. Fungu la 38, akaamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Yule towashi alipoona maji akamwambia Filipo, ni nini kinachonizuia kubatizwa? Akamwambia unakupasa kuamini. Akasema ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Biblia inatuambia wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi. Kwa hiyo ubatizo ni lazima, moja anahitaji kubatizwa na yule anayebatizwa, wote waingie ndani ya maji kukamilisha tendo hilo. Biblia inasema fungu la 39, baada ya kubatizwa, kisha walipopanda kutoka majini, fungu la 38, akaamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Bwana Yesu asifiwe. Akafurahi kwa sababu ametimiza haki yote ya ubatizo. Kama nilivyokuambia, ukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 fungu la 21, Yesu Kristo alibatizwa ili kutuachia kielelezo. Na unaona kielelezo cha ubatizo wa kweli ni upi? Ni ule wa kuzamisha ndani ya maji. Waliingia ndani ya maji, waliingia ndani ya mto, wakabatizwa huko. Je, kuna masharti ya ubatizo? Masharti ya ubatizo, jambo la kwanza, kujifunza kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Yesu alisema enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Huyu towashi alijifunza kwanza neno la Mungu, akajifunza neno la Mungu, akaliamini neno la Mungu, ndipo akabatizwa. Kwa sharti la pili la ubatizo ni kuamini. Marko 16:16 anasema aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lakini ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 3 fungu la 19, sharti la tatu la ubatizo ni toba, kutubu na kuungama dhambi. Matendo 2:37 pia anasema walipohubiriwa habari zile na Petro, wakachoma mioyo, wakamuuliza Petro, tutendeje sisi? Akamwambia tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sharti la tatu la ubatizo ni kutubu, na sharti la nne la ubatizo ni kubatizwa katika maji mengi. Huenda unaweza kuongeza sharti la tano, ni kwamba mbatizwaji yule anayebatizwa aombe mwenyewe kwa ridhaa yake kubatizwa, kwa sababu anaenda kufanya ushirika wake na Mungu kwa njia ya ubatizo. Anaidhihirisha imani yake, kile alichokiamini juu ya Mungu, juu ya Yesu Kristo, juu ya wokovu, anaidhihirisha imani yake kwa njia ya ubatizo, kwa kusema mimi nimeamua kumfuata Mungu wangu mahali popote, nimemchagua Mungu, namwamini Yesu Kristo, nimekubali kafara yake, ninatoa maisha yangu kwake. Na hivyo yule anayebatizwa anaenda kudhihirisha hivyo kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo yule anayeomba ubatizo anaonyesha yeye mwenyewe imani yake kwa nje, kwa njia ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali linaweza kuulizwa kwamba mtoto mdogo anaweza akabatizwa? Mtoto mdogo hawezi kubatizwa kwa sababu moja, sio agizo la kibiblia. Hakuna mahali popote Biblia inapoagiza kubatiza watoto wadogo. Kwa sababu gani? Huwezi kumfanya mtoto mdogo kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Na Yesu anasema nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, mkahubiri kwa mataifa yote. Wanaohubiriwa injili, wanaohubiriwa neno la Mungu, wakalikubali, wakaliamini, wakalipokea, hao ndio wanaoweza kulipokea na wakaenda kubatizwa. Sasa kwa sababu mtoto mdogo hawezi kuyafanya hayo, mtoto mdogo hawezi kuamini, mtoto mdogo hawezi kutubu. Biblia inasema tubuni mrejee, dhambi zenu zifanye nini? Zioshwe. Hebu tusome labda hiyo fungu ya Matendo. Tusome hiyo Matendo sura ya 3. Ili tuweze kuona Matendo 3:19 anasemaje. Matendo 3:19 anasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Anasema tubuni mrejee, dhambi zenu zifutwe. Haleluya. Kwa mtoto mdogo hawezi kutubu. Mtoto mdogo hawezi kutubu. Lakini lile fungu la Matendo 2:37, baada ya injili kuhubiriwa, watu wakahubiriwa habari za Yesu Kristo aliyekufa akafufuka, ya kwamba maneno yaliyonena na manabii yametimia. Waliposikia maneno yale wakachoma mioyo yao. Fungu la 37, Matendo 2:37 nasema walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Biblia inatuambia hivyo. Kwa hiyo ni lazima yule mtu aweze kuwa kutubu
kuungama makosa yake, kwa sababu anaenda kuzika maisha yake ya kale ili apate kufufuka katika upya na uzima na Yesu Kristo. Kwa hiyo watoto wadogo wanafanywa nini? Yesu Kristo mwenyewe alituonyesha kile ambacho tunapaswa kufanya kwa watoto wadogo. Marko sura ya 10. Marko sura ya 10 lile fungu la 13, watoto wadogo hawabatizwi, wao wanabarikiwa. Marko 10:13 anasema, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Fungu la 15. Amin, amin nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Fungu la 16. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Kwa hiyo Yesu alituonyesha ya kwamba watoto wadogo wanabarikiwa, watoto wadogo hawabatizwi. Kwa hiyo ubatizo kinyume na kuzamisha ndani ya maji ni ubatizo ambao hautokani na neno la Mungu. Kwa hiyo wale walionyunyiziwa maji kichwani wakaambiwa ya kwamba wamebatizwa, hawajabatizwa, kwa sababu ubatizo ni kuzamisha ndani ya maji. Ikiwa wewe ulibatizwa ukiwa mtoto mdogo, tena kwa kunyunyiziwa maji kichwani, uelewe tu ya kwamba hilo ni fundisho la mashetani, sio la Mungu, kwa sababu halitoki katika maandiko matakatifu, Biblia takatifu, neno la Mungu. Na kama ulibatizwa ukiwa mtoto, ulikuwa hujatimiza sifa na vigezo vya kubatizwa, kwa sababu kanuni za kibiblia zitakuwa hazikutimizwa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ni kweli kabisa ulibatizwa, wewe ulikuwa hujajua, lakini kwa sababu ulikuwa umebatizwa kunyunyiziwa maji kichwani na ulikuwa hujafahamu ubatizo wa kweli, na kwa sababu umefahamu ya kwamba Yesu Kristo mwokozi wako mwenyewe alibatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji ili akuonyeshe njia, sasa ni juu yako kufanya maamuzi kutembea katika nyayo za Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo alibatizwa kwa kuzamishwa maji kichwani, kwa kuzamishwa ndani ya maji, na wewe uzamishwe. Kama Yesu Kristo alitunza sabato, na wewe utunze. Kama Yesu Kristo alitunza amri za Mungu, na wewe ufate hivyo. Alitunza sabato, na wewe ufate hivyo. Kile Yesu alichokifanya, alikifanya ili akuonyeshe njia unayopaswa kuendea. Ndio maana nasema mimi ndimi njia kweli na uzima. Kwa hiyo yeye alitupatia maagizo, alitupatia neno, na wewe ulishi. Kwa hiyo kunyunyiza maji kichwani, wengine wanasema ubatizo ni mfano tu, kinachotakiwa ni maji tu, ni mfano. Mungu ametoa agizo. Na kama ametuagiza katika neno lake, ni vizuri kumtii Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo sura ya 4, fungu la 28 kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Na ubatizo ni mfano wa mauti ya Yesu Kristo. Ile Warumi sura ya 6. Biblia inatuambia ubatizo ni mfano wa mauti ya Kristo. Warumi sura ya 6, neno la Mungu linatuambia hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 6. Fungua Biblia yako mpendwa msikilizaji, Warumi sura ya 6, ili uone maana ya kuzamisha. Ni kaburi unaloenda kuzika utu wako wa kale. Warumi 6 fungu la 3 anasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya na uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Tulizikwa pamoja na Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Yesu alipokufa, alizikwa ndani ya kaburi. Yesu, tunapomwamini na tunapobatizwa, tunazikwa katika kaburi la maji mengi. Pale yale maji mengi unapobatizwa, unazamishwa ndani ya maji, manake ni kwamba umekufa katika dhambi, na unapotoka ndani ya maji mengi, kaburi lako lile, unafufuka katika maisha mapya pamoja na Yesu Kristo katika upya na uzima. Kwa hiyo unatubu yale mambo yako ya zamani, unauacha ule utu wako wa kale. Ulikuwa ufahamu, ulikuwa unavunja amri za Mungu, ulikuwa unakula vyakula vilivyo najisi, ulikuwa unavunja sabato takatifu ya Mungu, ulikuwa unaishi na mwanamke kinyume, ulikuwa hujafunga naye ndoa, lakini ulikuwa unaishi na mwanamke huyo, ulikuwa unazini. Ni lazima ubatizwe. Ubatizo ni kufa pamoja na Kristo, unazamishwa ndani ya maji. Kwa hiyo kama wewe hukuzamishwa ndani ya maji, hujabatizwa, lakini kama umebatizwa ndani ya maji umezamishwa, lakini unavunja sabato takatifu ya Mungu, unapaswa kuishi kwa kufuata amri za Mungu na maagizo ya Mungu na ubatizwe katika ubatizo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubatizo wa watoto wadogo ni mapokeo ambayo hayako katika maandiko matakatifu, hayakuagizwa katika neno la Mungu. Yesu akisema juu ya mapokeo, anasema hivi katika kitabu cha Marko sura ya 6. Marko sura ya 7 lile fungu la 6 na kuendelea. Marko 7 na 6 anasema, akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Nao wanaabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Fungu la 8. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo ya wanadamu. Yesu alituagiza kubatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji. Kwa hiyo tunaponyunyiza maji kichwani ni kupokea, ni kufuata mapokeo, maana hakuna ubatizo wa kunyunyiza maji kichwani. Unapobatiza watoto wadogo ni mapokeo, na hakuna maagizo yanayosema watoto wadogo wabatizwe. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ikiwa wewe ulikuwa umebatizwa ukiwa mtoto mdogo, ukaonyesha tu baba yako wa ubatizo, ukaonyesha tu kwamba ulikuwa umebatizwa, wewe hujabatizwa kwa sababu hujazamishwa ndani ya maji. Inabidi ufanye tena maamuzi, uchague kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na uithibitishe na kuidhihirisha imani yako kwa kwenda kubatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji. Na Mungu akubariki unapofanya uamuzi wa kubatizwa, ishara ya nje ya kuonyesha kwamba umemwamini Yesu Kristo na neno lake na unataka kufuata nyayo zake, wewe nawe ukabatizwe kwa kuzamishwa ndani ya maji ili ukapate uzima wa milele. Ikiwa utahitaji kuwasiliana nami zaidi, ikiwa una swali, ikiwa una maoni, ikiwa una jambo lolote ushauri, basi wasiliana nami kupitia 0784416150. 0784416150. Naitwa mwinjilisti Elvin Luka Mrindoko kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato, Morogoro mjini. Mungu akubariki unapofanya maamuzi ya kubatizwa. Baba na Mungu wetu, asante tena kwa sababu leo neno lako limetuonyesha ubatizo wa kweli ni wa kuzamisha ndani ya maji, mfano wa mauti ya Yesu Kristo. Na wewe Yesu Kristo uliyebatizwa ukatuonyesha kielelezo, leo tena tunakuja kwako, ninakusihi kwa Roho yako Mtakatifu ukatuonyeshe vile tunavyopaswa kutenda. Wale waliokuwa wamedanganywa wakiwa watoto wadogo wakabatizwa kwa kuwekwa maji kichwani, leo uwasaidie kufanya maamuzi ya kubatizwa kwa kuzamishwa majini kama wewe ulivyotuonyesha mfano na kielelezo. Asante Baba na Mungu wetu kwa kuwa unashughulika sana na wokovu wetu. Ndio maana unatupatia mafunuo haya. Nami nakuomba ukatujalie kuyaishi katika jina lako Yesu. Amina.
Mimi ni Fano Litanda, uweze kubarikiwa.
Yesu akuita utoke dhambini, uje kwake leo, simama mpendwa. Ukisita sita, kifo na chochaja, kitakuta bado, ungali dhambini. Yesu akuita, utoke dhambini, uje kwake leo, simama mpendwa. Ukisita sita, kifo na chochaja, kitakuta bado, ungali dhambini. Simama mpendwa, simama mpendwa, simama. Wajuaje ya kesho labda waweza kufa usiku wa leo, Yesu akija.